Бүгін Татарстан хөкүмәте йортында «Татнефтехим Инвест Холдинг» акционерлар җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Утырышны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Анда премьер-министр Алексей Песошин катнашты. 2022 елда Республика нефть-газ химиясе комплексының базы предприятиеләре эшчәнлеген нәтиҗәләре турында җәмгыятьнең генераль директоры Рафинат Дяруллин доклад ясады. Ел демоклары бойынша нефть-газ химиясе комплексының базы предприятиелері жештіру көлемін 1,18% арттырған. Үсеш нефть шығару, нефть продуктлары, ошламалар, һәм полиолифиндар шығару көлемін арттыру хисабына тәпмін етілген. Нефть-газ химиясе комплексы предприятиелері кайбер инвестиция проектларын гамәлгә ашыруны төгәлләгән. Импортны алыштыручы продуктлар булдыру буенча актив эш алып барылды. Докладта химия продукциясе, резина, пластмасса шәлмәләре импортын алыштыруның югары мөмкинлекләре, шулай ук Россия икътисады ихтыяҗлары өчен илебез технологияләре һәм җиһазлары үстерү зарурлыгы билгеләп үтелде. Башка илләрдә һәм төбәкләрдә тәҗрибә сәнәгать инфраструктурасын үстерү мисаллары китерелде. «Татнефтехим Инвест Холдинг» акционерларының чираттан тыш гомуми җыелышын әзерләү турында да фикер алыштылар. Россия Дәүләт Думасының гаилә, хатын-кызлар һәм балалар мәсьәләләре комитеты әгъзасы Татьяна Ларионова Казан шәһәренең 7-нче шәһәр клиникасы сәламәтлек саклау дәүләт автономияле учреждениесенә арабыздан вакытсыз киткән Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыковның исемен бирергә һәм мәңгеләштерергә тәкъдим итте. Ул шулай ук министрның туганнарына һәм бөтен республика халкына кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерде. Моны хәзер үк махсус даталарны көтеп тормыйча эшләргә кирәк. Марат Наил урын хәтерендә яхшы яктан озак саклаячак, һәр кемнең ярдәменә өметләнәм, дип язды ул үзенең Telegram каналында. Мобилизацияләнгән гражданнарның керемнәре, шул исәптән аларның хезмәт хакы, оборона министрлыгыннан түләүләр һәм башка социаль түләүләр бала өчен бердәм пособие билгеләгәндә исәпкә алынмый. Шундый карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган иде. Аз керемле гаиләләр балаларга түләүләр сорап мөрәҗәгать итә ала. Аларның бу пособиене алу критерийларына тулы килүләре шарт. Республикада Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан, Запорожье һәм Херсон өлкәләреннән мәҗбүри күченеп килүчеләрне урнаштыру, тукландыру чыгымнары өчен компенсация бирелә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин министрлар кабинетының тиешле карарына кул куйды. Документ нигезендә күченүчеләрне урнаштыру пунктларында бер кешегә яшәү чыгымнарын каплау өчен тәүлегенә 913 сум, туклану өчен 415 сумга кадәр түләнә. Компенсациягә 11 компания һәм шәхси эшмәкәр дәгъва итә ала. Әлегә хәбәр ителгәнчә, Татарстанда Херсоннан күчеп килүчеләргә торак сатып алуга социаль түләүләр бирелә. Башка темаларга Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хезмәт персоналын җәлеп итүгә мохтаҗ булган республика предприятиеләре исемлеген раслады. Ул хөкүмәт порталында басылып чыкты. Исемлек предприятиеләренә кадрлар белән тәэмин итү максатыннан Россиянең башка төбәкләреннән килгән хезмәткәрләргә хезмәт хакын түләүгә эш бирүчеләрнең чыгымнарын компенсацияләүне күздә тотып төзелгән. Анда барлыгы 35 предприятие. Шул исәптән КамАЗ акционерлар җәмгыяте, Казан вертолет заводы, Яшел үзәндәге Горький Сергой исемендәге Казан оптика-механика заводлары кергән. Шистайдан махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм белән чираттагы фура машинасын җибәрделәр. 20 тоннадан артык гуманитар ярдәм Шистай районы халкыннан җыелган. Әйберләр арасында җылы киемнәр, маскировкалау челтәрләре, халатлар, бензопышкылар, генераторлар, азык-төлек, УАЗ машинасы бар. Гуманитар йөкне җыюда оешмалар җитәкчеләре, хәрбиләрнең туганнары, пенсионерлар, яшьләр, балалар катнашкан. Мәктәпләрдә балалар якташлары хәрби хезмәткәрләргә җылы теләкләр, җиңүгә ышаныч белән хатлар язган. Солдатлар аларга ышануларын һәм аларны өйдә көтүләрен белергә тиеш. Махсус операциядә катнашучылар чираттагы видео мөрәҗәгать яздырган. Анда битараф булмаган гражданнарга ярдәмнәре өчен рәхмәт белдергәннәр. Бүгін Татарстан мәдәният министрлыгының еңбаклау коллегиясе утырышы була. Утырышта ведомствоның 2022 елғы эшчәнлегенә еңбак ясала, агымдагы елга бурычлар билгеләнә. Утырыштан онлайн трансляция Татарстан хөкүмәтенең рәсми сайтында оештырыла. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы агростартап грантын алуга дәгъва кылучыларны сайлап алу конкурсында катнашуга гаризалар кабул итә башлый. Грант крестьян, фермер хуҗалыкларын булдыру һәм үстерү проектларын гамәлгә ашыру өчен бирелә. Бу турыда министрлык сайтында хәбәр ителә. Гаризалар һәм документлар 27 февральгә кадәр 3 көннәрендә сәгать 9-дан алып сәгать 4-тә кадәр кабул ителә. Татарстанның 7 дәүләт театры һәм бер ансамбле 2003 елда федераль гастрольләр программасына кертелгән. Россия мәдәният министрлыгының Большие гастроли һәм Мы Россия программалары буенча Бөтенроссия гастроль-концерт планында катнашучылар исемлеге ачыкланды. Мы Россия программасына Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле гастрольләре кертелгән. Федераль программаның төбәк ара юнәлеше буенча Әлмәт татар дәүләт театры, Әтнә татар дәүләт театры, Буа дәүләт театры һәм Качалов исемендәге Рус академия театры гастрольләргә бара. Большие гастроли программасының балалар юнәлеше буенча Әкият курчак театры, Кариев театры, Казан яшь тамашачы театры да исемлеккә кергән. Россия мәдәният министрлыгы хәбәр итүенчә, Большие гастроли программасына барлыгы 247 театр катнашуы планлаштырыла. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 1 февраль чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә урыны белән бераз кар явуы көтелә. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 12 градуска кадәр, көндез 2 градустан алып 7 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.